daşarda gözden nüşürttiğin havarlarımız, analizlerimiz hem bu kepte en köp okulunların beyazlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin beyazlığına marada doların kımmatlama ağızlık narıklarının yokorlanmağına getirdi. Serdar, şeker davodunun kuruluşukçuları geçen yıllarını alan aylık haklarını alıp bilmeyer. COVID-19 bütün dünya sağlık kurumasının misiyesi Türkmenistan'a var yer diyen gepleşiklerimiz hem bu kepte en köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin başını Türkmenistanlılar Berdimuhamedov'un doğulun gününe aydın aittiler diyen adlen çap edilen video çeker. Şeyle de tomoşaçılarımız, sıyınçılarımız adat adalığı, sosyal medya adlı video malumatımızı köp varıp durlar. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistan bilen agly iň soňky gowşan maglumatlar esasyny dowam etdirýärdi. Türkmenistanda 100 maskalaryny giymek hökmany talaba aýlandy we resmi taýdan ýeke koronavirus hadisasyny hem hasawal manyny aýdýan ýurtda barha ýokarlanýan aýdylan pandemiýa dogrunyň çägini ýokunç keselä garşy terişdeleriň ählisiniň paýtagt Aşgabatda iýip berilmeli edilenligi habar berilýär. Aşgabatdaky yol gözükçülük polisiýasy bolsa sürücüleri saklap, olaryň 100 maskasyny giymeklerini talap etmäge başlady. Adatlygyň Lewaptaky habarçysy bütün dünýä saglyk gurumasynyň misiýasynyň Lewaptaky işini tamamlap Aşgabatda gidenligini, ýetgeşik zat bolmanlygyny, Lewap welaýatynda COVID-19 hasaby alınmady diýen netije gelenligini habar berdi. Şeýle dol maskalar lukmanlarynyň näsaglary öýlerini karantin astynda gizläp saklanygyny aýdýar. 9-njy ýyl gejesi bir näçe maskalar lukmany COVID-19 ýokuşmasyna guman edilýänleri şäher hastahanasyna yerleşdirdi. Bütün dünýä saglyk gurumasynyň hünärmenleri giden soň şäher hastahanasyndaky näsaglaryň sany bir näçe hissä köpüldi diýip Lewapda habarçymyz ýazdy. Onun sözlerine göre 9-njy ýylda koronavirus barlygyny oňy netije görkezen Rus aýaly 1951-nji ýylda dogulan raýat hastahanada aradan çykdy. Ol gazgynyň alyp demi gysyp hastahana yerleştirilipdir diýip habarça etdi. Şäher hastahanasynda karantin düzgünleri puwtalanyrly. Ozal onuň diňe birinji gatyna näsa bolan bolsa indi ikinji we üçinji gatlaryna hem näsalary yerleştirýärler. Pandemiýanyň kontrol altynda saklamak barha kynlaşýany meňzeýär diýip habarçy polisiýa işgärleriniň ählisiniň 100 maskalaryny giýýändigini hatda nolur nokodundaky polisiýa işgärleriniň hem maskalygyny ozal gadagyn edilen 100 maskasynyň indi Türkmenistanda hem kadal goruk serişdesine aylanjakdygyny belledi. Bu maglumaty adatlygyň Mary welaýatyna habarçy hem tasdiq etdi. Hem adamı maska giymäge mezur ederler. Birinji günden başlap ähli darada maska giymelidirli. Emma maskalary nireden almalygy, olaryň satuwda bardygy ýa-da ýokdugy hiç kimi gadaklandyrmaýar diýip adatlygyň habarçysy Bayram Alyň habar berdi. Onuň sözlerine görä Bayram Alyň adaryna maskanyň gara wadary döredigi bir ýerde 100 maskasyny 15 manatdan satyp başladylar. Adamlaryň her gün täze maska satyn almagy ýagdaýy ýok. Käbirler öýlerinde maska tikinmäge başlady. Emma barbir köp adam maskasy berýär diýip habarça etdi. Şol ruhatda yaşayıcıları maske yetmezliğinden başka bir yağday has ulu arada koyyanı mengdeyar. Adatlığı gelip olsan maglumatı göre, Mary welaýatynda virusa karşı ulanıp bolacak derman serişdelerinin ählisini antibiyotikleri paýtagt Aşgabatda uğratmak barada dilen buyruk verilipdir. Habarçy bilen anonimlik şertinde gurulan dermanhany işgärinin tasdiklamagyna göre, bu buyruk ýurdun saglygy goraýşy derman senagaty ministrligi tarapyndan berildi. Hatta kommersiýa dermanhanalar hem öýlerine bolan dermanlar Aşgabatda bermeli. Dermanhany eýelerine buyruga boýun bolmasalar ygtyýar namalarından mahrum edilmek haýwata tilýär diýip radio bilen gurulan dermanhany çaýtdy. Onun pikirçi bir aylganç diskriminasiya olup, tutuş marsevitinin ilatını aylganç yokonç keselin önüne koruqsuz yağdayda koyar. Adatlık yurdun sağlık ministerliği ulan havarlaşıp, bu maglumatın anona yetmeğe çalışyar. Yönü herlikçe bu sinansık netice vermeyar. 1995-nji ýylda Türkmen paýtagtyna hökümete garşy geçirilen siýasy demonstrasiýanyň ahly bilen dargadylanyna we oňa gatnaşçylaryň onlarçasynyň tutsak edilenine 25 ýyl bolýar. Hukuk goraýjy Farid Tuhpatullynyň sosial ulanlarda çap edilen beýanatyna 12-nji ýyl protestçilerini gorap suwda çykyş eden tanymal aklawçy Gurban Murat Niýazow soňra töhmet bilen türme wagtlandygy we şol ýerde aradan çykanlygy. Протест лидерлеринин бири Кулгелли Ананияз болсо, ташары урттан долонуп келгенден соң экинчи президентти орнуна түрмө басылып, чындык эле азаттыгы көйөрүлмөнүнү кабар берилер. 12-нчи жыл протестлеринин 25 жылдыгы Түркмөнстанны барха чуңлашан иктисадий кыйынчылыктардын фонунда халык негизделиктеринин арттыган сол убакта да хакимиятлардын юрттагы хакыйкы жагдайлары, азык кытчылыгы ве катта коронавирус пандемиясы менен баалуу маатлар хем яшырып сакламага чалышан вактына кабат келди. 1990-жы жылдан бери Түркмөнстанны яңа бир 25 жашлы нефил өтүп кетишти ве алардын көпүсү 12-нчи жылы Ашгабатта кечирилген демонстрация, бүйөрүшө катнашканлардын нешекешлери, болгоклор hükmünü суу дедилиши, алардын соңку кварлар хакында таз hiç zat bilmeýär. 12-nji ýyl protestlerini gurnoýjylaryň biri, protest üçin toplanan ýaşlary öz öýünde mehman alan Çarym Ratgurow türkmen türmesinde gümürtük ýagdaýda helak boldy. Emma onuň ölümi hiç wagt derňelmedi we häkimetler bu arada şu wagta senli hiç bir maglumat çap etmediler. 12-nji ýyl protestleriniň ýene bir guramçysy Gulgelli Ananyaz halkara watyşlar esasında 15 ýyllyk türme möhletinden has öň azatlyga çykdy we Norwegiýa качып аталганды. Эмма ал Ашгабатты хакимет чалсандан соң ыйына ватанны долонуу серхеттен бий канун кечени үчүн 11 жыл азаттыктан махрум эделди. Азаттык радиосу 2002 жылдын декабрында Кулгелли Ананияз менен сол вакыт тусу эдилен Борис Шехмурадов ве бейлеки оппозиция агдалары барды сөхбөттө болду. 12-нчи жолчулар түрмө басылган вактында Борис Шехмурадов сол вакытка президент Сапар Муратниязовдун сау болуп күч курулушларынын үстүнөн карыярды. Кулгелли Ананияз менен сөхбөттөшлүктөн бир бөлүгү билелип дедиңлерин. Кулгелли Түркмөнстанны Түркмөнстандын президентинин көздөп берген адамы Борис Шехмурадов эле түштү Түркмөнстанны жана Түркмөнстандагы көпчүлүктүн тустук этмелери тогтотмок үчүн анын өзү өзүнү коопсуздук кулдуктарына тапшырды. Ага өлүм жазасын бермек коопу абана деп жерлик инчилер айдыярлар сен айыл пикир эдиң.
Борис Шехмурадов көнү ийлин өгүнө чыгып керек болса ана өзүнү пида этмеген башаран адам олоро шуматкы биздин юрдумуздагы айдылышы ялы олоро атуу жазасын сорадылан молянларынын баары ялан hiç hili şol adamlara hıyanet ettirmezlik hem memurun borcumuz hem yerli yurttaki iyileşlenmedin hem bizim öz borcumuz mukaddes borcumuz.
Sizin fikriniz sonunda Şeyh Muradov halkın adaletliğe çıkma üçün demokratiya gelme üçün başını eteğine salıp Türkmenistan'a giden Abbasistaner bolup çıkardı. Ama onu Türkmen hakimiyetleri vatanın önü haini ilan ettiler. Kevr oppozisiya agdalary hem ya da daşary yurtlarda yaşayan adamlar hem Boris Şehmuradov'a yüklenen ayıpları tasdiklap onu gollap bilen çıkış ettiler de. Şu ýagdaýda Boris Şehmuradov farada oppozisiya agdalary nähil pozisiýada bolmaly.
Oppozisiýanyň wekilleri birde ikide bolaýmasa başga bir şo barada yaramaz pikir eden ok hiçisi. Emma bir ikisi tapylýa elbetde. Ýöne Boris Şehmuradov nähil hereket edenle de, katnaşık bolanla da, bolmanla da ol adam milletimizin önüne erişi bitirdi. Bütün dünyanın üntünü Türkmenistan'a çekti. Son için ol adam dine berekella Tanrı yalqasına münafi vardı.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatda 1995-nji ýylyň 12-nji ýuluna geçirilen hökümete garşy demonstrasiýa bilen baglanykda häzir türkmen türmesinde oturan Gulgelli Ananyaz bilen 2002-nji ýylda geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataev. Dünya türkmenleri gepleşýüniň bu sany Eýran rejiminiň etnik türkmenleri edýän basyşlary barada gurrun gozgoýar. 9-nji ýylda Eýran türkmenleriniň bir intelligensiýa wekili ýurtda häkimetleriň etniki türkmenlere görkezýän syýasy, medeni we jemgyýetçilik basyşlary, rejimle körlörüniň türkmen azlyklaryny ýanamalary we olary ýyzarlamalary barada anonim şertde gurrun berdi. Ol öz berin gurrunyny Eýran rejiminiň türkmen ýylatynyň demografik aýratynlyklaryny bilkassaýyn ýitgetmäge finansiýanyny Olaryň ençemi yerlerini doğru bilen ellerinden alýanyny, hazaryň kenarına ýylatyň şol sany türkmenleriň balykçylyk bilen meşgullanmagyny, häkimetleriň böwet bolýanyny we bu çärelere garşylyk görkezmäge finansiýan türkmen ýylatyna rejim sakçılarının basış görkezýänligini gurrun berdi. Etniki türkmenlörün inteligensiya wekili howpsuzluk ýagdaýlar sebäpli sesiniň ýitgidilmegini haýyş etdi.
İran hükümeti şi yerleri Türkmenlerin elinden alıp şi Afganistan'a da yaşak giren bir millet vardır. Harat vilayetinde şoları hatta İran'ın tabiiyetini bulmazdı. İran'ın kimlik kartını şoları verip Türkmenlerin arasında oturtup bizim yerlerimizi muhtuna şoları verip koyuveriyor.
Deyip İran Türkmenlörünün vekili gurrun verdi. Onun inancına göre İran hakimiyetleri bu çareleri Türkmen ilatının demografik hafiyetini bilkasayın ütkötmek finansiyonun çayginini alıp bariyar. Gurrun döşmez Türkmen ilatının arasında yerleştirilen adamların ençemesinin eline yara görünlüğünü, yöne beylik taraftan Türkmenlöre ruhsat namı esasını, hatta av tüpünü götürmeye de ruhsat verilmeyenliğini aytti.
Ama bu Türkmenler ilmide bir yöne kuşatmağını da hani belki karatıkın de bize katakan şu var.
Deyip olaytti. 10. yılda Azatlık Radyosu'nun kavuldaki haberçisi Şamir Dağulu Muradi özünün gurrun döş bolan İran Türkmenlörünün vekillerine salgılanıp bu malumatı tasdikladı. Ve bu arada şeyle gurrun verdi.
Son Türkmenlerin yerlerini rejim ellerinden alya, hatta Avanistan'dan çayları eltip Türkmenlerin yerlerine eltip yerleştiriyor, onları yaralandırıyor. Türkmenleri vatanım hatta bir suçkar bir yara saklamağa da Türkmenleri ruhsat verilen oktu. Çödük kurum verdi İran Türkmenleri. Ama İran Türkmenlerinin şeyler kıyınçılıkları var. Şimdi İran Türkmenleri yani bize arka yok. Bize himayete diyen yok. Sonun için hem rejim bizi iktisadi tarzına kavuldu saklap. Siyasi tarzına hiç mümkünçülük yok. Şu iktisadi tarzına, cumhuriyetçilik tarzına kısışlar kurkoyla deyip İran Türkmenleri kurum verdi. İran Türkmenlerinin okeyleri elbette.
Deyip Murad aytti. Azatlık bilen gurrun döş bolan İranlı anonim Türkmen'in sözlerine göre İran'la Türkmen ilatının onlar çoylun duvamını henizem 2 milyon tüvürüklerine saklanıp kalmağı hatta onunum az olmağı kevir soruları dörediyer.
Yine de başka da bir mesele var İran Türkmenleri hakta. Önkü Pahlavi rejimi yıkılıp bir 1979 yılda bir Moğollar hükümeti ile geçirilene İran'ın şu vakit tutuşluğun cemiyatı 35 milyon, 36 milyon ne. Şu vakitte de Şam vaktinde de öngü devirde de İran Türkmenlerinin sanını 1 milyon yarım, 2 milyon cemiyatı koyuyordular. Görüyor musun? Şu vakit bu hükümet ile alanına İran'ı 35-36 milyon milyon aldı. Şu vakit İran'ı 82-85 milyon cemaat buldu. Ama anancak mı? Şu cemaatın köpülşi Türkmen Sehra'da asıl yok. Türkmen'in sahne. Şu vaktinde 2 milyon milyon olsa ama anne Moğollar vaktinde 1 milyon tas 1 milyon yarım buldu. Yani demek İzine gittik, ağırlaşı.
Şamirdan Gülmurad'ı İran Türkmenlörünün ilah sanı varada olurun öz sözlerine salgılanıp şeyle dedi.
İran Türkmenlörünün vakillerinin aitmağına göre İran'ın hükümeti yani Ahullar rejimi İran Türkmenlörüne kısaşık görkeviye. Bu arada İran Türkmenlörü Azatlık Radyosu bilen havarlaşıp İran Türkmenlörüne demografik cemiyetçilik taydan kısaşık görkeviye. Ama aittiler Türkmenlörün sanı bundan 30 yıl, 35 yıl öngem son 1,5 milyon, 2 milyon Türkmen vardı. Hadirem son 2 milyon kemel amata azalanı Türkmenlerin sahne kemel ya. Köpelmenin tersine ip olur gurumlar ya. İran'da bundan 35 yıl öng ya 40 yıl öng 35 milyon halk var olsa son hadir 85 milyona var diye. Yine Türkmenlerin sahne köpelen ya.
Deyip Murad aytti. İran İslam Respublikasında 2016 yılda geçirilen sonku uğuştan tutma ilat yazıvının neticelerine göre Yurdun ilatı 79.926.270 adım. Birleşen Ştatların merkezi Antu Ulluğunun mağlumatlarına göre ilatın 61 götürümü parslardan duruyar. Abaşanın Kongres Kitapkanasının mağlumatlarına göre parslar ilatın 65 götürümünü emele getiriyar. Yine beylik taraftan yurtta parsların ilat sahanının umum ilatın 50-55 götürümünü düzgenliğine aydiyan çeşmelerim var. İran'ın ilatı edil mazaika yalı dürlü milli ağızlıklardan duruyar. Yurtta 18 milyon tüvürevünde İranlı Azeri yaşayar. Bu her 4 İranlıdan bir adamın Azeri dini anladiyar. Galibiyetede yurtta tas 4 milyon tüvürevünde Kürt, 3 milyon tüvürevünde Arap, 1.14 milyon tüvürevünde Buluç, Galibiyetede Ermeni, Gürcü, Çerkez milletlerinden olan başka da bir neçe milli ağızlık yaşayar. Etnik Türkmenler İran'ın esasan Gülistan ve Demirgazı Khorasan velayetlerine yaşayarlar. Kümmet Hovuz Benler Türkmen yalı şehirlerde etnik Türkmenler ağdıklı ediyar. İran'ın Devlet Statistika Komitetinin 2016 yılda yurdun ilah sanı varada çap eden malumatlarına göre Demirgazı Khorasan ve Gülistan velayetlerine 2.16 milyon tüvürevünde ilat yaşayar. Statistika malumatlarına göre yurtta 1.16 milyon tüvürevünde Afganistanlı yaşayar. Abaşanın Parahatçılık İnstitutu'nun malumatlarına göre etnik Türkmenler ilatın 2%'ini emele getiriyar. Bu sanlarda Çin tutulsa Abaşanın Parahatçılık İnstitutu'nun mağlumatlarına göre yurtta 1.16 milyon tüvürevünde etnik Türkmeni yaşayar. Şolbırvatın özünde İran'a Kaşkai, Khorasan Türkleri, Uğuşorlar, Qara Türkleri yalı beylikü Türk asırlı tayfaları hem yaşayar. İranika Ensiklopediyasının mağlumatlarına göre Keleç, Uğuşor, Bayat, Qacar, Qara Gözlü, Şamlı İgder tireleri hem Demirgazık İran'a yaşayan Türk asırlı tayfaların hatarına giriyar. 1935 yılda Aryanların yurdu diyen manide İran adını alan Gonşu İran İslam Respublikasının çeklerine irki devirlerden beri etnik Türkmenler yaşap geliyerdi. Yönü 20. asırın başlarına Türkmenistan SSR'ine Bolşevik durumunun güçlenmek ve hususan 30. yıllarda devlet terörünün yetecek derecesine yetip Yavuzluğun adımların hukuklarını ve insanlık mertebesini depelep baskılap başlamağı bilen yıllarca mın Türkmen İran'ı ve Afganistan'ı bosup çıktı. İran'ın 1979 yılda revolüsyo sakçılarının amala asıran İslamçı uğruluşu günden son İran'daki beylik halkları bilen bir hatırda yurtta yaşayan etnik Türkmenlerin hem medeni azatlıkları ve iktisadi erkinlikleri çeklendirildi. Azatlık radyosuna İran rejiminin yanamalarından ve kıynamalarından korkup anonim şertte interviyu veren ve sesinin ütgödülmeğini haiş eden İranlı inteligensiya vekilinin sözlerine göre İran rejimi hazırkı vaqtta etnik Türkmenleri yanamağını hasta güçlendiriyar.
Aydıpta deyip küfündürür yarak değil. Öyüne gel akan gece bar yoktan kompüter zaten hemme mobile sobayla zaten barlamağa ektiyarla özünü deyene bilen ok nir dedikini gözüm 2 yıl 3 yıl geçiptir.
Deyip olaydı. Halkara hukuk toparları köp yıllıkların devamını İran hükümetine adam hukuklarını kemsetmekte ve milli ağızlıkların hukuklarını baskılamakta tankitlap geliyar. Demokratik yurtların hakimiyet vekilleri İran rejiminin milli ağızlıklara yavuz darayanlığını, oların medeni hukuklarını çeklendiriyenliğine aydiyar. Mesela Mabaşa'nın Daşarı Katnaşıkları Gengeşi'nin hasabatına göre 2005 yılın mayında İran'ın metbuğa serişteleri yurtta en köpil adlı etniki Azerilerin üstünden gülüyen ehende oları tarahana mengdedip karikatura çap etti. Bunun izyanı etniki Azeriler ayaklanını ve rejim güçleri bu ayaklanmaları basıp yatırdı. Şuna mengdeş ayaklanmalar vatal vatal beylik ağızlıkların şolsanı etniki Kürtlerin ve etniki Arapların arasını da yüze çıkıp duruyor. Hukuk toporlarının hasabatlarına göre rejim güçleri ayaklanmaları güç bilen basıp yatırıyor. İran'daki Türkmen inteligensiyasının vekili etnik Türkmenlerin kovandarı vardığını, özlerine arka çıkayan gücün yokluğunu ve özlerinin rejim güçleri tarafından ezilenliklerini gurrun verdi.
Aydıp düşündürür yalak diyalcağım kardeş. Ben özüm neyse gerek terör kurdum. Üzümden maşina geçirdiler. Yöne Kuday koruydu diğer kalım. Kardeş bulan yerinden gelmeyen ayet yoktur ha. Yok. Bunun meter ne gelmezsen derdim çündüreyim kardeş. Bile arka çık yani yok.
İran Türkmenlerinin azatlık radyosunun gurrun vermeğine göre 1979 yılda olup geçen İslamçı revolüsyanın izyanı etniki türkmenlere avtonom häkimet ugrunda synanşyk etdiler. Ýöne bu synanşyk uzagy çekmedi. Birleşen Ştatlaryň merkezi Aňtow ulusynyň Eýrandaky etniki azlyklar boýunça 1982-nji ýylda taýýarlanan hasabaty ýurdun çägine ýaşaýan beýleki azlyklar bilen bir hatarda türkmen azlyklarynyň syýasy guramçylygy we olaryň motivasiýalary barada agzap geçýär. Bu hasabat 2007-nji ýylda jemgyýetçiligi el ýeterledildi. Onun odol gizliğin saklanyardı. Aňtow ulusynyň arxiw hasabatyna taryh şertler şeýle düşündürilýär. Demirgazyk gününe görä Iranyň Mazandaran we Khorasan welaýetlerine Hazar deňziniň kenarından başlap Sowet Soýuzy bilen ara çäkleşýän sebitde agdyklyk edýän Iran türkmenleriniň taýyk däl sany 1,5-2 million aralygyndadyr. Olaryň rejime garşy agitasiýalaryna we zorlugy türkmeniň tiýre taýpa alamatlarynyň gatnaşygy az bolup, olar çepçi gönükdirmelerden ilham alýan ýaly bolup görnýär. 1982-nji ýylyň ýanwarynda Amolda bolan ýowul çakmyşyklarda onlarça çepçi we rewolýusiýa sakçysy öldi. 1979-njy ýylyň fevralynda bolan rewolýusiýadan soň esasan sünni bolan türkmenler haýal etmän öz başdaklyk talap etdiler we ýerli häkimet üçin tähranyny basyş etdiler. Olar siyasi we harby basyşyň soňlandyrylmagyny şeýlede türk dilinde bilim bermek we çap etmek hukuklaryny yerli we milli hökümetde türkmen wekiliýetiniň bolmagyny hemde öz däp desturlaryny saklap galmak hukuklaryny talap etdiler. Hususan yer reformasy we revolýusiýa sakçylarynyň kemsitmeleri hemde sünni şaýy tapawutlary boýunça dessine çakmyşyk töredi. Revolýusiýa sakçylary bilen olaryň arasynda ýygy-ýygdan çakmyşyk töreýär we türkmen taýpalarynyň Sowet Soýuzynyň gün ortasynda ýerleşýän türkmen sebitlerine gaçyp barýanlyklar barada habarlar bar diýip Abaşanyň merkezi Aňtow ulusynyň 1982-nji ýylyň iýulunda taýýarlanan gizlin hasabatyna aýdylýar. 1979-njy ýylyň martynda hökümet howudyň nägili türkmenler tarapyndan bölüklüğün ele geçirilmeli, hükümet güçler tarafından basılıp yatırıldı. Hükümet Türkmenler bilen giyinlerimli ılalaşığı yüzürdü. Türkmenleri Türkmen özbaştaklı uğurunu iş alıp barayan hem de 1979-njy ýylyň aprelinde döredilen türkmen halkynyň bileleşigi toporunyň agzalary, türkmenleriň meşhur siýasy lideri Muhammad Sehi we sünni lideri Şeyh Anygylys Şeyh Nakşibendi wekilçilik etdi. Sebitiň 1979-njy ýylyň ahyrlaryna çenli ümsümlükdi habar berildi. 1980-nji ýyllaryň ýanwar we fevral aýlaryna zorluk täzeden ýüze çykdy diýip hasabat aýdylýar. 25 ýyl gizlin galyp 2007-nji ýylda jemgyýetçiligi el ýeterledilen hasabat Eýran türkmenleriniň siýasy guramçylygy barada maglumat berýär. Türkmenler siýasy taýdan guramçylyklu däl we olardan netijeli ýolbaşy hemde rejime garşy umumy nägililikden başga bitewi felsefe ýok. Aglabasy ýer ýeleri bolan öňden gelýän liderler rejim bilen açyk konflikte girmekden gaça durmagy synanşýar we öz ýerlerini ýitirmek islemeýär. Olaryň arasynda kanunyň hökmüne wanlygy gowşak hemde ýer üstünde dawalar hatda türkmen taýpalarynyň Öz aralarına da yüze çıkar deyip 38 yıllık hasabatta aydılıyar. Şeride hasabat şol vaatları İran Türkmenlörünün revolüsyon sakçıları bilen çakmışıktan kaça durmaktan hem de status quo'nu saklayıp kalmaktan başka siyasi kızıklanmalarının yoktuğuna aydılar. Meydan sevitte aktivleşen çepçi toporları kaldı deyip Abaşanın merkezi Aňtow ulusy 1982-nji ýylyň iýulunda Eýrandaky etniki azlyklary barada taýýarlanan hasabatynyň etniki türkmenlere bagyşlanan bölümünde aýdýar. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.